Valsts svētku laikā Nacionālais teātris sadarbībā ar Kultūras ministriju piedāvā digitālu izrādi tikšanās vieta Rīgas pilsētas otrais teātris, kas iekļauts programmā Latvijas skolas soma. Tā ir iespēja skolēniem izrādi piedzīvot attālināti, vērojot valsts proklamēšanas notikumus savā viedierīcē, datorā vai pieslēdzoties pie televizora. Savukārt 18. novembrī, ja dosieties garām vietai, kur dibināta valsts, ieklausieties. 12 stundu garumā no 10:00 līdz 22:00 no teātra balkona skanēs Nacionālais rādio. Programmā aktīvi izvēlētas dziesmas, ierunātas novēlējumas, dzeja vai proza. Tas būs teātra veltījums Latvijai svētkos.